Zaostřeno.
Dnešní Zaostřeno věnujeme Africe. Vítejte u poslechu. Druhému nejlidnatějšímu kontinentu, který podle demografických odhadů agentury OSN poroste v následujících dekádách tempem vedoucím až ke stavu, kdy 40% světové populace budou tvořit Afričané a z nich polovinu děti. Zeměkoule bude dost africká, komentovali predikci některá světová média. Roste však nejen africká populace. I ekonomové hovoří o Africe jako o rozvíjejícím se trhu. Například podle zprávy vypracované pro Světové ekonomické fórum v roce 2013 rostly africké země průměrným tempem 5%, a to navzdory světové ekonomické a finanční krizi. Zpráva ale jedním dechem dodává, že tento průměrný růst se zatím neodráží v průměrné životní úrovni Afričanů. Do českých médií se zprávy z afrických zemí o tamnějším politickém, ekonomickém, společenském a kulturním dění často nedostávají. Afrika je prostě Afrika. Zní to skoro, jako by to byl jeden stát a ne jeden kontinent se 54 zeměmi a dvěma neuniverzálně uznávanými. Právě pod povrch takového jednolitého vnímání Afriky vás zavede následujících 20 minut. Setkáme se s africkou komunitou v Česku, lidmi, kteří se současnou Afrikou zabývají ve výzkumech na mezinárodní úrovni, a uslyšíte také několik tipů, pokud byste v Africe chtěli začít podnikat nebo investovat. Zaujatý poslech vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová. Druhou zářijovou sobotu uspořádala Ústecká poradna pro integraci, Integrační centrum Praha a zástupci afrických organizací setkání u pražské Portheimky s názvem První ročník Prague Afrofestivalu. Nigerijská komunita navíc přitom oslavila svůj tradiční svátek New Yam. Oč jde, mi vysvětlil Patrik z Enenčuku.
Svátek New Yam je typický a jeden z největších svátků kmene Igbo. Připadá na září, na podzim. Ústředním tématem je sklizení jamu, což je druh brambory. Král klanu dá ve svém paláci požehnání a svolení lidem, že teď mohou začít jíst i nový jam. Přirovnal bych to k českým dožínkám, nebo prostě období, kdy z obchodů mizí staré brambory a do regálů se dostávají nové. Jam je naše typické jídlo. Necháváme si ho požehnat třeba jako Rusové chleba. Slaví se tedy nejen úroda, ale upevňuje se i vazba na vedení klanu. Samozřejmě se u toho tančí a zpívá, slaví a slouží mše. Žádný vůdu rituál u toho ale nečekejte. Určitě je to větší svátek než Vánoce.
Přicházím ke stánkům s jídlem, s pokrmy, které jsem v životě snad neviděla. U nigerijského stánku s plastovými krabicemi plnými neznámého jídla už mě vyhlíží sympatická žena v tradičním africkém oděvu.
Hello. Yeah, I'm Kate Krova, known as Mama Africa.
Plastové krabice s jídlem postupně odkrývá jednu za druhou a představuje mi, co v nich je.
Here is our yam, that's African potato. And here is rice, rice. Here is our soup, egusi soup, eat with muka, dry meat.
Tady je náš jam, říká, tady je rýže, polévka, sušené maso a rajčatová omáčka. A tohle je africký salát s kasavou a rybou. Tohle je další ryba a tohle je naše tradiční jídlo, ofaku, také z ryby. Tohle je polévka z kozího masa a tohle je okra, také speciální jídlo Igbou. Výborné a bohaté na proteiny. A co se pije v Nigérii, ptám se. Pijeme takové zvláštní víno, je lehce zkvašené a jinak samozřejmě hodně kávy a kaká, zasvěcuje mě do nigerijské gastronomie tato žena. A ostatně právě jídlo na akci některé Pražany přilákalo.
Protože hrozně rád vařím a zajímalo mě, jaká je tady kuchyně, chtěl jsem všechno ochutnat a dost věcí mě překvapilo, milé i nemilé, ale...
A co třeba?
Něco mi chutnalo, něco mi nechutnalo. Teď jsem právě měl tady rejži s nějakou omáčkou. Bylo těžké teda zjistit, jak to vlastně míchají všechno dohromady, co s čím jedí. Ale pobřeží slonoviny, tak to vede, protože tam byly nějaký kuře s omáčkou z buráku nebo něco takového. To bylo moc dobrý.
Máte nějaký vztah k Africe, nebo opravdu ve vašem případě je to gastronomická zvědomost?
Ne, já rád zkouším nové věci, poznávám nové kultury a nové kuchyně, hlavně přes jídlo teda.
Tak ne, ale chceme tam.
A kam?
Na safari bychom chtěli.
No, jako já jsem psal nějakou diplomku, tak jsem se snažil něco s Afrikou jakoby ohledně počítačů. A tak jsem četl o tom dost věcí, tak si myslím, že spoustu věcí bude překvapený, co tam je a není. Takže ty představy jsou
ohledně počítačů co?
Překročení digitální propasti. A vlastně ten rozdíl jakoby těch vyspělých států, co se týče používání počítačů a těch nevyspělých a prostě to překročení jakoby týhletý propasti.
A překročila Afrika tu digitální propast skrz ty mobilní technologie?
To je tak těžký, složitý téma, nedá se to takhle určitě říct. Jako. Nepřekročila, ale ta propast je i v Evropě a ta je všude. Ta se nikdy nepřekročí. Jenom se dá zúžit.
Toto je spolupořadatelka Prague Afrofestivalu Pavla Jenková z Integračního centra Praha.
Přišlo nám, že právě africká komunita je taková zajímavá, hlavně pro české občany, že může být a že bychom ji chtěli představit, takže proto jsme si vybrali právě Afriku.
Je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, asi 8 stánků z, jestli jsem to počítal, dobře, 5-6 různých zemí. Odráží to nějak národnosti vašich klientů z Afriky?
Jo, tak určitě. Je tady Nigérie, Kongo a další země, pobřeží slonoviny a další země. A určitě i lidé, migranti z těchto zemí k nám docházejí a využívají různých služeb naší organizaci. Jedná se hlavně o sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, různé komunitní kulturní aktivity nebo práce s rodinami.
Jak velkou část vašich klientů tvoří lidé z Afriky? Snaží se právě vyhledávat integrační centra a další instituce, organizace, anebo víc své pomocí to řeší právě v té své komunitě?
Tak já si myslím, že oproti jiným migrantům z jiných zemí, například máme nejvíce 80% je právě z ruskojazyčných zemí, jako je Rusko, Ukrajina a tak dále. A ty lidé z Afriky netvoří velkou procentáž u nás jako klientů, ale oni si opravdu pomáhají hodně své pomocí, vlastně vytvářejí různé komunity, které se sdružují, vytvářejí i občanská sdružení, které si navzájem pomáhají, ale určitě i k nám docházejí. A my právě spolupracujeme hodně s občanskými sdruženími, které zakládají samotní afričtí obyvatelé.
A je hodně takových sdružení?
Tady v Praze jich je určitě hodně.
Před 3 nebo 4 roky dělala Hanna Wittnerová s Andreou Gerstnerovou takový výzkum mezi pražskými Afričany, abych to tak řekla, kde se scházejí a s jakými problémy se potýkají. A vyšlo jim, že při hledání práce mají docela problémy, že dostávají odmítnutí a že v tom může figurovat třeba i jejich barva pleti nebo právě neznalost českého jazyka. Můžete tohle potvrdit i v roce 2014?
No, to je těžký potvrzat. Já si myslím, že to je hodně individuální. Já si myslím, že poslední dobou se ty podmínky hodně lepší, ale samozřejmě ta diskriminace určitá je na tom pracovním trhu.
Když jsme načali tu diskriminaci, svěřují se vám i v případě, že tady mají třeba negativní zkušenosti s xenofobií a rasismem?
My úplně nejsme zaměřeni na toto téma. Jsou tady jiné organizace, které se zaměřují přímo na rasovou diskriminaci, jako je třeba Injustícia. My to určitě také řešíme, ale okrajově právě se snažíme spolupracovat s neziskovými organizacemi, které jsou více zaměřeny na toto téma a vlastně dojednáváme ten kontakt s těmi migranty, ale určitě i za námi chodí právě s tím, že se setkali s diskriminací.
Tak diskriminace je ještě něco jiného než třeba rasový útok.
Určitě, určitě. Ale i těch rasových útoků je poměrně dost. A my v Integračním centru Praha nabízíme i psychologickou pomoc právě pro lidi, kteří nejenom se setkávají s diskriminací, ale které mají jakýkoliv psychické potíže spojené s migrací.
Zaostřeno. Chcete-li studovat dění v Africe více do hloubky, nenajdete v Česku mnoho míst, kde tak můžete učinit. Je to jistě dané tím, že vazby Česka po konci studené války na africký region značně oslabily. Takže pokud chcete třeba studovat afrikanistiku, a to pěkně živelně, můžete se zkusit radši vydat do Londýna na školu orientálních a afrických studií. Pokud zvolíte zaměření svahilštinu, na kurzy svahilské kultury a africké filozofie přijdete zřejmě k doktorce Aleně Retové. Ta je autorkou i řady knih, jako například srovnávacího výzkumu filozofií v 6 afrických jazycích, nebo také v češtině vyšlého přehledu africké filozofie.
Já vždycky lidem říkám, že v Čechách se člověk neobjede bez svahilštiny, protože například, když chcete si pořídit čaj, tak musíte říct čaj a samozřejmě svahilsky čaj je čaj. Ale ten prozajištější příběh je, že jsem studovala afrikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a tam byl povinný jazyk svahilština, takže jsem takhle začala studovat svahilštinu a pak jsem se dostala do Lipska a to asi bylo rozhodující pro ten můj příklon ke svahilštině, protože jsem měla výborného učitele Abdulatifa Abdalu, který mě opravdu nadchl pro svahilský jazyk a kulturu. No a pak skončila afrikanistika na filozofické fakultě, byla uzavřena, nedostala další akreditaci, takže jsem hledala místo jinde po Evropě a zrovna byla možnost tady v Londýně, tak jsem to zkusila a měla jsem štěstí. Ale já bych ještě chtěla k tomu dodat, že vlastně to jméno naší katedry je trochu zavádějící v tom smyslu, že my vlastně jsme katedra afrických kultur a jazyků a je třeba mít na vědomí, že ta Afrika se studuje vlastně na celém SOAS a vlastně i mimo SOAS v rámci jiných oborů. Třeba africká historie, africká politika, africká ekonomika se všude studuje na SOAS i na řadě dalších univerzit, například na London School of Economics, ačkoliv to by třeba člověka na první pohled nenapadlo, že ta Afrika je tam tak důležitá.
Když ta Afrika zažívá takový velký zájem, jak i vy dokládáte na různých fakultách, i třeba v rámci ekonomie a podobně, lze pozorovat nějaký trend nebo téma, které teď takzvaně hodně letí v souvislosti s tou Afrikou?
Já si všímám, že tak jako obecně se hodně ohledně té Afriky studuje pojem genocidy nebo války a konfliktu a možnosti usmíření. Ale co se týče toho mého oboru, tak tady je velmi moderní studium té situace po kolonismu, post-colonial studies nebo post-colonial theory, takže vlastně jak pochopit zkušenost Afriky, ale také dalších částí světa po zániku impéria. Samozřejmě ta minulost toho impéria je tady v Anglii velmi živá, člověk ji potkává vlastně na každém kroku a ta škola orientálních a afrických studií byla tou koloniální zkušeností samozřejmě formována naprosto zásadním způsobem, kdy Británie měla kolonie v Africe.
Mnoho vašich studentů má jednak vazbu třeba na tu africkou kulturu, ale i skrz to tedy vazbu na Londýn, co by hlavní město bývalého impéria. Ale myslíte si, že takovou afrikanistiku, jako máte na vaší škole afrických a orientálních studií, by bylo možné otevřít i v Česku na nějaké z českých univerzit, nebo je to vzhledem k těm slabším historickým, politickým a ekonomickým vazbám asi nereálná představa?
Já si myslím, že u nás by mělo smysl otevřít afrikanistiku trochu jiného ražení, využít právě toho, že třeba Česko nemělo kolonie, nemělo žádnou historickou vazbu na Afriku v tomhle smyslu, ale myslím si, že právě v Čechách by se dalo využít spousty té kultury, která tam je jinak nastavená než tady v Anglii. A jeden příklad za všechny mě přijde, že třeba čeští badatelé, kteří se věnují afrikanistice, ovládají hodně jazyků, mají takový prostě jaksi od všeho trošku. Což si myslím, že může být velmi produktivní přístup, kdy nemáte vlastně vazbu k jedné konkrétní africké kultuře nebo zemi. Nejbrž můžete si vybírat, co potřebujete pro nějaký další projekt. Ať už je to třeba projekt nějaké interkulturní filozofie nebo srovnávací literatura, srovnávací lingvistika. Myslím si, že takové obory by mohly být velmi silné v Čechách, že tam ten potenciál proto je velký a tak je tam proto určitá historická tradice.
To je nápad Aleny Retové, vyučující na Londýnské škole orientálních a afrických studií. Afrikou se ve svém výzkumu zabývá i ekonom Michal Bauer z akademického pracoviště CERGEI. Výzkum provádí často v tandemu s ekonomkou Julií Chytilovou a dnes mají k ruce i 8 dalších doktorandů, které tento kontinent zajímá. Ačkoliv je Michal Bauer ekonom a Afrika dnes zažívá takzvané ekonomické znovuzrození, je jeho zájem mnohem více zaměřen na africkou společnost než ekonomiku.
Nás zajímá otázka, jaké jsou dlouhodobější efekty válečného konfliktu, jakým způsobem ovlivňuje třeba sociální kapitál. Vlastně se snažíme v tom našem výzkumu používat jako metody experimentální ekonomie, které mají ustálené způsoby, jak měřit ochotu lidí spolupracovat nebo se dělit, pomáhat si. A my tyhle ty metody vlastně používáme v těch pokonfliktních zemích, zejména teda teď v poslední době v té severní Ugandě a v Sierra Leone a v Gruzii, na to, aby jsme vlastně pochopili, jak ten prožitek válečného konfliktu ovlivňuje tuhle tu schopnost společnosti nějak tak držet pospolu a spolupracovat. Třeba jedno z těch zajímavých zjištění je to, že ty lidi, kteří si silněji prožijou tu válku, třeba někdo z rodiny je zraněný nebo zemře, tak ty potom jsou takový jakoby kooperativnější směrem lidem k svojí vesnice nebo někoho, koho znají, čili ten válečný prožitek do určitý míry jakoby tmelí, zvyšuje ten sociální kapitál na takové té lokální úrovni, ale na druhou stranu má spíš jako negativní efekt na spolupráci a schopnost spolupracovat s lidmi, který ty lidi jako jsou mimo tu ekonomové nebo sociologové, to nazývají in-group, to znamená tu skupinu, která je těm lidem poblíž, které znají, což může mít zase jako negativní efekt na zvětšující se polarizaci těch společností, k větší pravděpodobnosti jako konfliktů mezi různými skupinami v těch společnostech.
Lze říct, že to vaše zjištění, přestože vy se tím zabýváte z pozice toho, že jste ekonomové, ale že to, co zjišťujete, má univerzální platnost, že tam není potřeba přidat ještě nějakou třeba psychologickou studii nebo sociologickou studii, vlastně odpovídáte na ty otázky, které si pokládáte.
Já si myslím, že ten náš výzkum je hodně na rozhraní ekonomie, psychologie, sociologie, politologie. Vlastně výsledky tohoto výzkumu jsme publikovali ve známém psychologickém časopise. Pak jste se ptala na tu zobecnitelnost, tak samozřejmě sociální věda není fyzika, čili věříme tomu, že jsou zobecnitelné tyhle ty efekty, ale na druhou stranu samozřejmě jsou to sociální vědy a může tam být nějaká lokální podmíněnost, ale vzhledem k té různorodosti třeba Sierra Leone a Gruzie, tak si myslím, že v tomhle tom směru si celkem za těmi výsledky stojíme. Je to založený na hodně velkém vzorku, často jsou to třeba stovky nebo tisíce lidí, kteří se účastní sběru dat a my se díváme vlastně na to, jak to, že někdo byl zasažený ve srovnání s těmi lidmi, kteří nebyli zasažený, tak jak se to projevuje na jejich rozhodování. Čili teď třeba tu severní Ugandu, tam ta otázka se zase věnuje reintegrace bývalých dětských bojovníků. Velká otázka je, jak velký je ten problém ve chvíli, kdy se ty bývalí dětský bojovníci vlastně často vrací do těch stejných vesnic nebo komunit, z kterých byli buď odešli nebo unesený. A v té severní Ugandě ta situace byla natolik tragická, že vlastně tam zhruba třetina mladých kluků byla unesená tou armádou božího odporu. A v podstatě byli uneseni proti své vůli, čili v podstatě náhodně někteří mladí kluci byli uneseni a někteří ne. A my se vlastně díváme, porovnáváme kluky, kteří byli unesení a kteří nebyli. Čili my jsme schopni se vlastně dívat na to, jaký je efekt toho, že oni museli vlastně v průměru tak 8 měsíců rok být s armádou božího odporu, často páchat velmi násilné činy, i často proti svým vlastním rodinám a komunitám. A tam docela vidíme taky další jakoby překvapivý výsledek, že přestože často tyhle bývalí dětský bojovníci jsou v médiích vykreslováni jako sociálně poničení jednotlivci, kteří nemají schopnost se nějakým způsobem dostat zpátky k lidem ze svých komunit, tak oni jsou paradoxně jako altruističtější a kooperativnější. Pravděpodobně tam bude podobný mechanismus, jako jsem mluvil před chvílí, zase, že ten jako extrémní prožitek ty lidi nějakým způsobem víc spojuje. A i ty komunity, které ty bývalí dětské bojovníky vlastně přijímají, tak je nediskriminují. A vidíme, že ti lidé, kteří je lépe znají, tak jim věří víc, protože očekávají, že budou více spolupracovat. Jo? Čili přesto, že ty efekty dětského bojování v průběhu dětství, tak mají spoustu zase negativních efektů, často prostě třeba na stres nebo na ten lidský kapitál, oni nechodili do školy, tak to může mít paradoxně zase možná pozitivní efekty zase v jiných aspektech.
Říká ekonom Michal Bauer z CERGEI. Pokud vás zajímají ale mnohem praktičtější věci o Africe, například je-li výhodné se orientovat na africké trhy namísto třeba teď na ty sankcionované ruské, poslouchejte i nadále. Afrika už totiž dávno není jen cílem rozvojové pomoci. Export do Afriky představuje pouhé 1% celkového českého vývozu a ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na stále nevyřešené problémy chudoby, inflace a konflikty, které destabilizují podnikatelské prostředí v daných zemích. Ovšem, jak mi v e-mailu napsal Marek Svoboda z odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu, africký trh má velký růstový potenciál do budoucna, a to hlavně v oblastech infrastruktury, energetiky, potravinářského průmyslu nebo zemědělské techniky. Perspektivní je v tomto ohledu například Kenya. A pak jsou podnikatelé, kteří africké trhy již objevili. Firma Weba je již úspěšně etablovaná v Nigérii nebo v Mali při dodávkách českého brokátu, z nějž si místní honorace šije obleky. Další česká textilka Juta zase dodává do několika afrických států umělé trávníky, které přežijí tamní extrémní teploty. Firma ZWU Potes zase v Etiopii staví pivovar s kapacitou 600 hektolitrů piva ročně. Čím se dostáváme tak trochu zpátky k jídlu a pití? Třeba na dalších ročnících Prague Afrofestivalu budeme u etiopského stánku ochutnávat pivo z pivovaru postaveného firmou z Hradce Králové, kdo ví. Dnešní nahlédnutí pod pokličku Afriky jakožto jednolitého kontinentu tady ovšem končí. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.